til podcast fra Sustainability AS. En rekke ratingfirma skor seg godt på å gradere selskap på bærekraft. Men det ikke nødvendigvis slik at ratingen gir et riktig bilde av hvor bærekraftig selskapet Ibrahim Pelja, du forsker og foreleser ved Norges Handelshøyskole I Bergen, der du mellom annet underviser et masterkurs som heter Sustainability and ESG Reporting. Takk for at du ville komme hit for å være med I podcasten vår. Mitt navn Ragnhild Eikenes, og jeg seniorrådgiver I Sustainability AS. Og for å bruke dine egne ord, Pelja, ratingene ikke som en kanskje skulle tro nødvendigvis en score som reflekterer hvor bærekraftig et selskap Kan du forklare hvorfor det ikke slik?
Ja, vi kan kanskje starte med å forklare hva en ESG-rating faktisk Det minner veldig om en credit rating. De ofte representert som bokstaver, AAA, A+, BBB, D, og mange skulle trodd at det en bærekraftsrating måler hvor bærekraftig selskapet Men det det altså ikke. Disse bærekraftsratingene måler veldig ofte hvor bra selskapet håndterer bærekraftsrisiko, og hvor bra stilt til å ta nytte av bærekraftsmuligheter. I tillegg så disse ratingene ofte næringsrelative, slik at et selskap innad I oljenæringen fremdeles kan få en topprating til tross for at de færreste av oss ser på oljenæringen som en nevneverdig bærekraftig næring.
Ja, du skrev jo en kronikk I Dagens Næringsliv for en stund siden, der du blant annet trekte fram paradokset med at for eksempel da Tesla fikk dårligere score enn et oljeselskap, ikke det riktig?
Jo.
Kan du si litt om akkurat det caset?
Det et interessant case, og det jo her vi ser hvor viktig det å gå inn I detaljene på ratingen, og også på denne indeksen som skal måle bærekraftige selskaper. Tesla kan oppnå en dårlig score ved at det ikke håndterer risikoer og muligheter godt. I tillegg så kan det oppnå en dårlig score ved at det presterer dårlig I en av de andre dimensjonene enn miljødimensjonen. Så dette ESG-begrepet som omfatter environmental, social og governance dimensjonene veldig bredt, og de som lager denne scoren, som Tesla gjorde det helt ok på, sa at de falt under på social og governance dimensjonen. Og siden denne scoren også næringsrelativ, så ble de sammenlignet med andre bilselskaper, ikke med oljenæringen. Og denne indeksen sa også at de ønsket å holde alle næringer I indeksen. Så da var det Tesla som falt ut av alle bilselskapene, mens ExxonMobil for eksempel gjør en god jobb, I hvert fall innenfor sin næring, så de fikk bli værende I den indeksen.
Det høres jo relativt misvisende ut. Finansnæringen og investorer I stand til å se forbi disse ratingene?
Både og. Hvis du klar over hva denne ratingen faktisk måler, så klarer du nok å se forbi det. Og I veldig mange tilfeller det ikke nødvendig å se forbi det. Som investor så du gjerne opptatt av risiko og muligheter, ikke nødvendigvis hvor bærekraftig selskapet Så disse ratingene måler egentlig hva du interessert I skal måle. Du også veldig glad I at de næringsrelative, for du ønsker å holde en balansert portefølje av flere næringer, og dette gjør det veldig lett å finne de selskapene innen de hver næring som mest bærekraftige og best til å takle bærekraftsrisiko. Men hvis man tror at det å investere I et selskap med en god ESG-rating betyr at du investerer I det mest bærekraftige selskapet innen din næringen, så kan man få seg en negativ overraskelse I mange tilfeller. Selv om det selvfølgelig noe korrelasjon mellom hvor eksponert du for risikoer og muligheter, og hvor bærekraftig du faktisk
Hva betydning har disse ratingene? Vi ser jo at de selskapene vi jobber med opptekne av dette.
De kan ha en relativt stor betydning. Som vi nettopp snakket om, så ble jo Tesla tatt ut av en indeks, og det kan selvfølgelig ha konsekvenser hvis investorer ønsker å holde denne indeksen av bærekraftige selskaper, og det kan påvirke aksjekursen og muligens også kompensasjon til ledelsen. I tillegg så kan selskapet bruke disse ESG- eller bærekraftsratingene I markedsføringen for å tiltrekke seg kunder ved å fremstille seg selv som bærekraftige selskaper. Og det fungerer spesielt godt hvis kundene ikke vet hva disse skårene egentlig måler.
Har det stor finansiell betydning å ha en god skår?
Det vanskelig å si. Mye av skårene brukes av investorer som handler i annenhåndsmarkedet, og selv om det er noen studier som viser at det kan ha en reell effekt på selskapet, så er det noe usikkert. Men det er klart at hvis du klarer å bruke den skåren i markedsføringen, klarer å tilrettelegge for høyere pris ved oppkjøp eller når du skal hente inn kapital, så kan det ha en veldig stor finansiell betydning, selv om det ikke nødvendigvis er helt klart at det er et direkte forhold der.
Vi vil vel sannsynligvis og forhåpentligvis kanskje se at det får stadig større betydning.
Ja, det tror jeg.
Men vår erfaring er jo også at et selskap kan få helt ulike ratinger hos de ulike tilbyderne. Hva betyr det? Det er jo litt sånn å sammenligne eple og pære her, ikke det?
Jo, igjen, vi kan jo starte med å snakke om hvorfor får de ulike ratinger. Og det første er jo å si at bærekraft er veldig komplisert. Det omfatter en del ting. Hvis vi tar parallell til credit ratinger igjen, så handler de i hovedsak om å definere hvorvidt risikoen for mislighold er stor. Du kan gjøre det veldig enkelt, du kan se på cashflow og cash reserves, og så kan du si noe om det. Bærekraft er alt fra CO2-utslipp til vannbruk til bruk av barnearbeidere, og disse tre tingene er selvfølgelig veldig vanskelig å sammenligne, og vi har heller ikke noe universelt mål så vi kan tilskrive disse, sånn som vi ofte gjør i finansregnskapet, hvor de fleste ting måles i kroner. Så av den grunn så ender man opp med veldig avvikende bærekraftsratinger. Det er gjort en studie fra Harvard som ser på nettopp dette, og viser at variasjonen vanligvis er størst blant de selskapene som gjør det dårligst, veldig likt credit ratinger. Og selv om dårlige selskaper vanligvis ikke får en dårlig rating hos ett og en god rating hos en annen, så kan de av og til bli definert som et gjennomsnittlig selskap hos noen. Og det tillater også selskaper å fiske etter de beste ratingene, og så presentere de.
Så det ligger jo for så vidt en ganske stor fare for grønnvasking da, i akkurat det landskapet her.
Til en viss grad. Selskapet kan definitivt grønnvaske til en viss grad hvis de velger noen ratinger som er gode for dem og ikke trekker frem de andre. Men så skal det også sies at siden bærekraft er komplisert, så kan det være at den ratingen er mer relevant for dem, og det er nok det selskapet vil påstå. Så det kan definitivt bidra til grønnvasking.
Og så vet vi jo altså i forlengelsen av det at enkelte av disse ratingbyråer tilbyr rådgivning til de selskapene som de selv rater. Er ikke det problematisk rent prinsipielt?
Det kan være problematisk. Hvis rådgivningen går ut på å forbedre ratingen uten at vi ser en reell endring i aktivitetene selskapet driver med, og at selskapet blir mer bærekraftig, så jobber det selvfølgelig gjerne mot sin hensikt. Det kan være noe som at ratingfirmaet forteller selskapet at dere må rapportere dette tallet, for så lenge det står tomt, så straffes det veldig hardt i ratingen. Og det har jo selvfølgelig ingen reell effekt på verden om de gjør det. Hvis rådgivningen derimot går med på å gjøre selskapet mer bærekraftig, så kan det være fordelaktig, og disse ratingselskapene har tross alt veldig mye data og veldig mye kunnskap om hvordan andre selskaper opererer og hvordan de presterer, så de er i en god posisjon til å gi rådgivning, men det er definitivt noen interessekonflikter der.
Nå kommer jo EU sine såkalte taksonomier for fullt. Kan vi forvente at det kanskje vil rydde litt opp i dette landskapet, slik at vi får mer universelle rating- og rapporteringsstandarder?
Nå kommer det veldig mye fra EU, så vi kan jo starte med å kartlegge de tre viktigste tingene som kommer fra EU. Det første er EU-taksonomien, og det er et klassifiseringssystem hvor EU skal kategorisere hvilke aktiviteter som er grønne, og hvilke aktiviteter som ikke er grønne. Og herunder hvordan de må utføres for å være kategorisert som grønne. Så det er et rent klassifiseringssystem. Det andre er CSRD og SFRD. Det er to rapporteringskrav, det ene for selskaper, det andre for finansielle institusjoner. Og det sier noe om hva disse er nødt til å rapportere. Så disse tre tingene sammen fra EU vil mer sannsynlig heve nivået av hva som rapporteres, og bedre informasjonstilgang vil kanskje bidra til at disse ratingene sammenstilles til en viss grad og blir mer like hverandre, slik at vi ikke ser denne forskjellen som vi ser i dag.
Ville det også da potensielt sett å hindre et sånt utfall som en fikk med Tesla og ExxonMobil?
Det kan det definitivt gjøre, men til syvende og sist er det utrolig vanskelig å vekte miljø mot sosiale hensyn, så og det har ikke EU nødvendigvis tatt stilling til. Dette er rent hva som skal rapporteres, ikke nødvendigvis hvordan det skal vektes. Derfor kan det også være hensiktsmessig i stedet for å se på en felles score for E, S og G, og kanskje se på de tre ulike scorene for å danne seg et bedre bilde av hvor bra presterer selskapet i ulike dimensjoner, og så kan du som investor eller privatperson vekte hva du verdsetter høyest.
Hvis du er bærekraftsansvarlig eller CFO i et selskap og sitter og lurer på hvordan du skal forholde deg til alt dette, hva er ditt beste råd?
Mitt beste råd er å først ta en titt på hva metodikken bak de ulike ratingene er. De fleste tilbyderne har nettsider hvor de forklarer metodikken, slik at du kan finne ut om det er risiko- og mulighetsbasert, se om det er næringsrelativt, eller se om de fokuserer på hvor bærekraftig selskapet er. Det andre elementet er å ta en egen analyse av dette, vurdere hva dere mener er viktig, og så ta en beslutning basert på dette. Og hvis man er opptatt av å få høyest mulig rating, så er det også en måte å sørge for at man kan få det, men enda viktigere enn dette, spesielt i fremtiden, vil være å også endre aktivitetene sine og sørge for å bli mer bærekraftig. For impact-based ratinger vil komme med tiden de også.
Du underviser jo også på Norges Handelshøyskole og har startet opp sammen med en kollega et eget studium, masterstudium på bærekraft. Hvordan er interessen våre fra NHH-studentene?
Interessen har vært fantastisk. Noen har vært i flere år. NHH tilbyr nå flere fag på bærekraft. Et på bærekraftige forretningsmodeller, et på bærekraftig finans, og nå har vi da dette faget på bærekraftsrapportering. Så det har vært enorm interesse fra studentene på tvers av alle profilene. Og vi ser også nå at NHH har startet et nytt løp under en av profilene som går ut på bærekraft. Så her er det mye interesse fra studentene og et stort fokus fra skolen og på bærekraft.
Og da kan vi jo avrunde med å gjøre et forsøk på å se inn i glasskula. Hvordan ser finansstrømmene og investeringene ut? Hva farge har de om, ja, til dømes 8 år, når 2030-regnskapen skal gjøres opp?
Det har jo blitt skrevet mye om hvor mye penger som har blitt flyttet inn i disse grønne indeksfondene og grønne fondene, og EU har jo som mål å flytte enorme pengesummer mot selskaper som har grønne aktiviteter eller er grønne i seg selv. Så de neste 8 årene så ser jeg for meg at det vil være en stor tilstrømming av penger til selskaper som holder på med bærekraftig virksomhet.
Tusen takk for at du ville komme hit til oss, Ibrahim Pelya. I våre podcaster fremover så tar vi opp aktuelle temaer rundt bærekraft i brett og gir deg tips om hva du bør følge med på. Du finner oss på Spotify, Apple Podcast eller i din foretrukne podcastplattform. Takk for at du hørte på.